Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu tog entiteta, kojim bi se oduzele nadležnosti državnog, što je suprotno Ustavu. Predsjedavajući saveta ministara BiH Zoran Tegeltija poručio tokom susreta sa francuskom ambasadorkom da BiH zaslužuje status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija će morati da se povuče iz ugovora sa Kinom u trenutku pristupanja Evropskoj uniji, poručuju iz Brisela. Ukrajina vidi diplomatsko rješenje krize, ali traži sankcije Rusiji. Britanske firme pogođene su povećanim troškovima, papirologijom i kašnjenjima na granici kao rezultat Brexita, navodi parlamentarni odbor. Međunarodni olimpijski komitet saopštio da je pravno pitanje sprečilo dodelu medalje u umetničkom klizanju u kome su pobedili ruski sportisti. U ovoj emisiji još možete čuti povodom rasprave u Skupštini Republike Srpske o predlogu zakona o nepokretnoj imovini. Senad Bratić, poslanik stranke Demokratske akcije.
Niko ne spori da vlasti Republike Srpske raspolažu korištenjem državne imovine kao ni vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, ali one ne mogu da budu vlasnici državne imovine, što se pokušava ovim predmetnim zakonom da se uradi na jedan neustavan i nezakonit način.
Dušica Šolaja, poslanica Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata.
Da Bosna i Hercegovina kao i entiteti moraju da budu vlasnici i da raspolažu nekom pod navodnicima državnom imovinom da bi mogli vršiti svoje primarne funkcije.
Kako će lider URED Ritana Bazović formirati manjinsku crnogorsku vladu? Analitičar iz Podgorice Zlatko Vujović.
Bojim se da su neki prioriteti koje je najavio gospodin Bazović kao platforma nove vlade mnogo bliži programu Demokratskog fronta nego opoziciji od kojeg se očekuje podrška.
Kako mladi Katarina Savić, Milica Milovanović i Živan Radosavljević gledaju na najavu isplate dodatnih 100 evra za mlade u Srbiji, koja će biti isplaćena posle izbora 3. aprila.
Nije mi jasan potez i mislim da je zaduživanje neko u pitanju i predizborna kampanja.
Pa zapravo na to gledamo onako kao što bi narod rekao, kao malo zamazivanje očiju.
Verujem da oni ubiru političke poene na sve moguće načine, tako i na taj.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o raspravi u Skupštini Republike Srpske o predlogu zakona o nepokretnoj imovini o kome će se glasati u četvrtak 10. februara. Zakonom se želi knjižiti nepokretna imovina na Republiku Srpsku i to ona koju koriste entitetske institucije, jedinice lokalne samouprave i druge ustanove. Poslanici SDA u parlamentu BiH su tražili da reaguje OHR navodeći da se radi o do sada najgrubljem nasrtaju na Dejtonski sporazum. Tvrde da prema sporazumu o sukcesiji između Republika bivše Jugoslavije, sva nepokretna imovina koja se nalazi na teritoriji te republike pripada njoj, a ne entitetima. Više pojedinosti, Goran Katić.
Republika Srpska novim zakonom opet pokušava da prepiše državnu imovinu na entitet, kažu stručnjaci iz ove oblasti za Radio Slobodna Evropa. Bivši član Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine, Muharem Cero, smatra da prema važećim zakonima samo država BiH može biti vlasnik državne imovine.
Samo gornji nivo vlast, dakle država, titular i vlasnik državne imovine, te da shodno tome ima i pravo, ali i obavezu da po principu kontinuiteta donese zakon kojim će regulisati pitanje statusa državne imovine. Ne samo one iz sukcesije, nego imovine iz kontinuiteta.
U skupštinskoj većini iz Republike Srpske ističu da oni postupaju, između ostalog, po odlukama Venecijanske komisije, a odluke sudova ili OHR-a ne žele da prejudiciraju. Dušica Šolaja, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Da Bosna i Hercegovina, kao i entiteti, moraju da budu vlasnici i da raspolažu nekom pod navodnicima na državnom imovinom da bi mogli vršiti svoje primarne funkcije. Dakle, tu u mišljenju Venecijanske komisije obuhvaćeni su kako nivo Bosne i Hercegovine, tako i entiteti.
Tokom skupštinske rasprave o ovom zakonu, poslanik stranke Demokratske akcije, Senad Bratić, podsjetio je da iz sporazuma o sukcesiji između bivših jugoslovenskih republika proizilazi da je BiH titular vlasništva nad nepokretnom imovinom.
Niko ne spori da vlasti Republike Srpske raspolažu korištenjem državne imovine kao ni vlasti Federacije Federacije Bosne i Hercegovine, ali one ne mogu da budu vlasnici državne imovine, što se pokušava ovim predmetnim zakonom da se uradi na jedan neustavan i nezakonit način.
Odlukom iz 2005. godine OHR je nametnuo zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH. Prema njemu svaki pravni instrument kojim se raspolaže državnom imovinom ništavan je, dok se u BiH parlamentu ne donese zakon koji reguliše to pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Problem odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ponovo je aktualiziran na nivou institucija Bosne i Hercegovine. Građani 13 opština u slivu rijeke Une u strahu su zbog gradnje odlagališta za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Tim činom bilo bi ugroženo zdravlje oko 250.000 stanovnika tog područja. Prema nacionalnom programu provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i iskorištenog nuklearnog goriva kojeg je vlada Hrvatske donijela krajem 2018. godine, Trgovska gora i kasarna Čerkezovac predviđeni su kao lokacija dugoročnog skladišta tog otpada. Tu bi se skladištio nisko i srednje radioaktivni otpad iz Krškog, kao i radioaktivni otpad nastao na području Hrvatske. Bosansko-hercegovačke vlasti sa svih nivoa protivile su se otvaranju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, jer smatruju da bi on mogao ugroziti život i zdravlje ljudi u slivu rijeke Une. U Sarajevu je 9. februara održan sastanak o problemu izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, kojem su prisustvovali predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i ministrica životne sredine i turizma Federacije Bosne i Hercegovine Dita Đapo. Kompletan infografički prikaz problema Trgovske gore te spora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske pronađite na www.slobodnaevropa.org.
Crnogorska politička scena. Dok lider pokreta URA Dritan Abazović vodi pregovore o modelu manjinske vlade u trenutku kada je Crna Gora u 3 dana doživjela 2 promjene u parlamentu, izglasala nepovjerenje vladi i smijenila predsjednika skupštine, epilog krize zavisi od više faktora. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Koji faktori mogu uticati na rasplet krize u Crnoj Gori u trenutku kada je u Skupštini u 3 dana izglasano nepovjerenje vladi i razriješen prvi čovjek parlamenta, glasovima dosadašnje opozicije kojima se pridružila vladajuća Abazovićeva URA, pitanje je koje se nameće dok građanski pokret URA vodi pregovore o formiranju manjinske vlade. Politički analitičar Zlatko Vujović za naš program kaže da ovo stanje u Crnoj Gori ne smije predugo da traje, odnosno da je potrebno što prije formirati vladu. Podsjeća da je i međunarodna zajednica pozvala na brzo formiranje vlade u Crnoj Gori.
Mislim da su bili prilično jasni da žele da naredna vlada bude i proevropska, da tada ona bude fokusirana na proces pridruživanja. I to je nešto što je, čini mi se, jasno. Oni traže da se to desi što ranije, da se ne bi gubilo vrijeme i da se ne bi zemlja uvodila u nestabilnost.
Vujović precizira da međunarodna zajednica neće ulaziti u personalna rješenja neke buduće vlade. U manjinskoj vladi bi se inače prema najavama našle do sada opozicione manjinske nacionalne partije Bošnjaka i Albanaca, a moguće i prosrpska socijalistička narodna partija koja je djelovala u savezu sa do sada vladajućim Demokratskim frontom. Abazović očekuje da za manjinsku vladu dobije podršku svih u parlamentu. Međutim, formiranju takve vlade u kojoj, kako je rekao, nema mjesta za najjače Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića i prosrpski Demokratski front, protivi se ostatak dosadašnje parlamentarne većine, Demokrate i DF koji su URU optužili za izdaju i prelazak na stranu opozicione DPS koji su zajedno porazili na izborima 30. augusta 2020. Demokrate su najavile proteste za večeras, a DF je saopštio da će im dati podršku jer smatraju da je politički najčistije rješenje da 3 koalicije pobjednice avgustovskih izbora naprave novu vladu u koju bi ušle i partije manjinskih naroda. Zlatko Vujović kaže da će učinak protesta na rasplet krize na političkoj sceni Crne Gore zavisiti od uticaja i Srbije, odnosno tamošnjeg predsjednika Aleksandra Vučića.
Koliku će podršku dobiti oni iz Srbije, to jest od predsjednika Vučića? Ukoliko ta podrška bude onako slično 2020. godini, da se ne pita nikoliko novca ni resursa treba investirati u Crnoj Gori da se utiče na politička dešavanja, odnosno tada promijeni vlast, onda svakako da će on imati snažan efekt. Međutim, kada govorimo o gospodinu Vučiću, mislim da je on sad ima više u fokusu dešavanja u Srbiji, odnosno vodi predizbornu kampanju za izbore koji makar na nivou Beograda mogu biti značajno neizvjesni.
Vujović smatra da problem za podršku i politički sastav vlade mogu predstavljati i neki najavljeni ciljevi buduće vlade i objašnjava.
Bojim se da su neki prioriteti koje je najavio gospodin Abazović kao platforma nove vlade mnogo bliži programu Demokratskog fronta nego opoziciji od kojeg se očekuje podrška. Tu prije svega mislim na ono što je na neki način i otvoreno u javnosti kao problem, a to je temeljni ugovor, popis, ispunjavanje nekih zahtjeva zvanične Srbije predsjednika Vučića i tako dalje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O evropskim integracijama Srbije. Srbija može da sklapa trgovinske sporazume sa drugim državama ili organizacijama pre pristupanja Evropskoj uniji pod uslovom da nisu u suprotnosti sa odredbama sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, poručuje portparol Evropske komisije Peter Stano. Dodao je da će Srbija morati da se povuče iz svih ostalih trgovinskih sporazuma u trenutku kada bude postala punopravna članica Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio posticanje trgovinskog sporazuma sa Kinom početkom februara nakon susreta sa liderom Xi Jinpingom u Pekingu, gde je sa nekolicinom svjetskih lidera prisustvovao otvaranju zimskih olimpijskih igara. Stano napominje da je Evropska unija najvažniji trgovinski i investicioni partner Srbije. On je podsjetio da je Evropska unija činila 61% ukupne trgovine Srbije u 2020. godini uz veoma dobru dinamiku rasta. Dodaje i da je trgovina sa Kinom iznosila oko 8%.
Slobodnaevropa.org.
Predizborna scena u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 7. februara meru od dodatnih 100 evra za mlade, koja će biti isplaćena posle izbora koji su najavljeni za 3. april. Kako je rekao, ova mera nema veze sa samim izborima. Mladi ipak misle drugačije. Više u prilogu Gordane Ćosić i Ive Gajić.
Svi studenti i studentkinje sa kojima smo razgovarali jesu se prijavili za pomoć od 100 evra mladima, koja je isplaćena početkom februara. Ipak, kako kažu, izgledalo im je da se iza ove pomoći krije drugačiji cilj.
Nije mi jasan potez i mislim da je zaduživanje neko u pitanju i predizborna kampanja. Neke malverzacije s tim parama, to ogromna količina novca koja ne znam kako se pravi da...
Pa zapravo na to gledam onako kao što bi narod rekao, kao malo zamazivanje očiju, iskreno. Ovde po centru u Beogradu, u većim gradovima, oči se zamažu sa 20, 30, 100 evra.
Verujem da oni ubiru političke poene na sve moguće načine, tako i na taj, zašto ne.
Niti je 100 evra neka naročita briga. Mislim, dobro je došlo, naravno, za tipa, ne znam, patike, kozmetiku i tako to, ništa ono sad, ne znam, nija. Ali generalno jeste tajming sumnjiv.
Mislim da je to jedan način da pridobije glasove mladih, ali ne znam koliko će mu to uspjeti.
Kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio još jednu meru pomoći od 100 evra nakon izbora, pitali smo mlade kakav je njihov stav povodom toga.
Pa meni to odgovara pošto mi još više povećava budžet i povećava mi mogućnosti financijske, ali što se tiče moralnog aspekta, mislim da je to ipak kao neki tip podmićavanja, tako da što se toga tiče, ne znam da li je moralno od mene da prihvatim to, ali opet potreban mi je novac, pa onda iz tog razloga ne razmišljam mnogo o tome.
Mislim da je država dužna meni i da treba da mi da mnogo više od tih 200 evra ili koliko god. Prosto živimo u gradu gde i u državi gde prosto ne osjećam se sigurno.
Ipak, mladi ističu da ova pomoć u većini slučajeva neće uticati na njihovu odluku u aprilu.
Mladi su toliko odbojni prema njemu da teško da će išta od toga uroditi plodom. Većina nas prihvata taj novac samo iz razloga što nam je potreban, ali nećemo ga privoleti zbog toga sigurno.
Znači mi tih 100 evra da kažem za nešto što želim, ali da me kupi time da glasam za njega, da bih dobijala još po 100 evra, to ne, svakako.
Mislim da mladi ne gledaju na to tako. Oni neće prihvatiti da glasaju za nekoga samo da bi dobili još 100 evra, koje ne znači baš toliko.
To sve zavisi od i nivoa obrazovanja i nivoa svesti, ali ako uzmete neki prosek neke srpske intelektualne jačine mladih, mislim da barim 25 do 30% će biti potkupljeno tim novcem.
Mislim da su mladi ljudi generalno apolitični u tom nekom smislu. Ne interesuje nas, iako bi možda trebalo da nas interesuje.
Cijelu priču možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Do kraja emisije govorimo o inicijativi jevrejske zajednice u Hrvatskoj da se ustaški pozdrav "Za dom spremni" tretira kao krivično delo. Predsjednik ove zajednice Ognjen Kraus.
Osim toga da je premijer rekao da on misli da je to riješeno u zakonskim odredbama koje postoje, onda ćemo probati ići drugim putem.
Više od godinu dana čekali su predstavnici jevrejske, srpske i romske zajednice i Hrvata antifašista da se sa premijerom i predsjednikom HDZ-a Andrejem Plenkovićem dogovori da se ustaški pozdrav ugradi u krivični zakon i da se njegovo korišćenje tretira kao krivično delo, a ne više kao prekršaj. Predstavniku jevrejske zajednice čekanje je dozlogrdilo i taj će zakonski predlog plasirati u redovnoj proceduri preko leve opozicije. Iz Zagreba Eni Zebić.
Predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus kaže za naš program da mu je dosta preko godinu dana čekanja da se s premijerom Andrejem Plenkovićem dogovori ugradnja zabrane ustaškog pozdrava i znamenja u kazneni zakon i da će pokušati redovnim putem kroz saborsku proceduru, o čemu je već razgovarao sa lijevom opozicijom.
Osim toga da je premijer rekao da on misli da je to riješeno zakonskim odredbama koje postoje, onda ćemo probati ići drugim putem.
Javna upotreba ustaškog pozdrava i sada je zabranjena, ali se tretira kao prekršaj, a ne kao kazneno djelo. A i nedovoljna jasnoća zakona omogućila je različito čitanje zakona, pa se desilo da je pred 2 godine Visoki prekršajni sud oslobodio Marka Perkovića Thompsona, suđenog zbog upotrebe ustaškog pozdrava na početku njegove pjesme Čavoglave. Kraus zajedno sa predstavnicima drugih naroda žrtava fašizma, Srba, Roma i Hrvata antifašista, zagovara da se ustaški pozdrav i isticanje simbola uvrsti u kazneni zakon, kvalificira kao kazneno djelo i kazni zatvorom do 3 godine. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Franjo Habulin u izjavi za naš program i dalje misli da je Plenković ključan za željenu izmjenu zakona.
Oduzimamo kontakte i ja smatram da je potrebno da predsjednik vlade prihvati našu inicijativu, jer ako on to ne prihvati, te izmjene i dopune zakona neće biti u Saboru donesene.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić u izjavi za naš program, ovaj Krausov potez vidi kao dodatni pritisak na Plenkovića da se konačno riješi ovaj problem. To što sada nema incidenata je privremeno stanje. Grafitiranje će se nastaviti, iako je u zadnje vrijeme efikasnije brisanje grafita. Nastavit će se uzvikivanje na stadionima i na obljetnicama Oluje.
Mislim da se zakon može izmijeniti samo ako su tu i ruke HDZ-a. Posve razumijem da Kraus više nema strpljenja, jer je toliko vremena prošlo od iniciranja prijedloga i naprosto želi potaknuti javnu raspravu kako bi stvorio dodatni pritisak.
Ona podsjeća da Hrvatska sljedećeg proljeća preuzima predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust.
I pravo je vrijeme za iskorake i za neke ozbiljne pomake.
I Kraus ima komentar na skoro hrvatsko presjedanje IHROM.
Ako se nismo riješili ustaškog znamenja i kako možemo uopće preuzimati predsjedništvo IHRE.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sporu oko naplate struje na severu Kosova. Još uvijek nije na pomolu rješenje za naplatu električne energije koji više od 20 godina ne plaćaju građani ove regije za utrošenu struju, iako je u okviru dijaloga Kosova i Srbije još 2013. potpisan sporazum o energetici kojim je trebalo da bude rešeno pomenuto pitanje. Zbog energetske krize za određenu kategoriju potrošača struja je poskupila i za 50%, ali ni to ne važi za građane na severu Kosova, gde većinu čine Srbija, obrazloženje je da je to pitanje političko. pripremila Sandra Cvetković.
Kompanija Elektrosever, koja je prema sporazumu iz Brisela trebala da dostavlja i vrši naplatu računa građanima na severu Kosova, gde većinu čine Srbi, još uvijek nije dobila ni licencu. Iz Kosovskog regulatornog ureda za energetiku u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da je licenca za formiranje ove kompanije zatražena krajem decembra 2020. ali da još uvijek nije odobrena jer mora biti u skladu sa sporazumom i zaključcima, što do sada nije ostvareno. Iz regulatornog ureda za energetiku nije precizirano šta je konkretno sporno u dokumentaciji za dobijanje licence. Nakon potpisivanja prvog sporazuma o energetici 2013. Kosovo i Srbija su usaglasili zaključke o implementaciji tog sporazuma 2015. u kome se, pored ostalog, navodi da će kompanija Elektrosever podneti zahtev regulatornom uredu za energetiku za potrebnu licencu za snabdevanje potrošača, kupovinu i prodaju električne energije na otvorenom tržištu, te uvoz i izvoz električne energije. Ova licenca treba da bude izdata u skladu sa pravnim i regulatornim okvirom koji važi na Kosovu. Sa druge strane, iz kosovskog operatera za prenos i tržište električne energije napominju da su gubici u 4 opštine na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku samo za 2021. godinu dostigli iznos od 40 miliona evra. Radio Slobodna Evropa se obratio i Evropskoj uniji, koja posreduje dijalogom sa upitom dokle se stiglo sa realizacijom sporazuma o energetici i da li se dogovaraju neki novi detalji, imajući u vidu da sporazum iz 2013. i 15. ne daje rezultata. Precizan odgovor nije stigao, već se navodi da se dijalog nastavlja sa ciljem postizanja sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, koji bi doneo trajno rešenje za sva otvorena pitanja jednom zauvek. Iz vlade Kosova i vlade Srbije niko ne odgovara na upite Radija Slobodna Evropa dokle se stiglo sa realizacijom sporazuma o energetici, šta je sporno oko njegove primjene, niti da li se dogovaraju neki novi detalji. U međuvremenu je Regulatorni ured za energetiku zbog energetske krize sa kojom se Kosovo suočava odobrio nove tarife, prema kojima će svi oni koji na mesečnom nivou potroše više od 800 kWh plaćati uvećane račune za struju i do 50%. Ipak ni ovo poskupljenje ne važi za one koji žive na severu Kosova, a predsjednik Upravnog odbora Regulatornog ureda za energetiku Kosova Imer Fejzulahu kaže da ne zna da li uopšte vredi više diskutovati na tu temu. To je politički problem već 20 godina koji Regulatorni ured za energetiku ne može da reši. Želeli bismo da se taj proces može rešiti danas, ali već nekoliko godina se o tom pitanju raspravlja na nivou dijaloga u Briselu i nadamo se da će ono ubrzo biti rešeno, rekao je Fejzulahu. Regulatorni ured za energetiku na Kosovu zaključuje da blok tarifa nije diskriminatorna jer se podjednako primjenjuje na sve potrošače. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Da li smo zavisni od mobilnih telefona? Pitamo se u posljednjoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine.
5.40.
7 sati dnevno.
6 sati i 16 minuta.
7 sati i 21 minut.
8 i 30.
5 sati i 32 minuta.
12 sati.
9 sati.
Možete li pretpostaviti šta ljudi rade ovako dugo? Gde su to 12, 9 ili 7 sati i 21 minut? Na poslu, u školi, na spavanju? Netačan odgovor. Toliko su vremena u samo jednom danu proveli gledajući u mobilni telefon. Podaci su tačni u minut i sam telefon ih je očitao. Tu nema prevare. A ako su vas ove brojke iznenadile i mislite da su možda preuveličene, proverite i svoj screen time, odnosno vreme aktivnosti na vašem pametnom uređaju.
S obzirom na to da ne radim samo jedan posao, nego više njih i svi su vezani za telefon, moj screen time dnevno je prilično velik i nadam se da nije drugima koliko i meni.
Ukoliko scrollujete palce pola sata bez da znate šta ste videli i zbog čega na tom TikToku, to jeste jedan oblik zavisnosti.
Podcast Zaviri ispod površine slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, na Spotifyu, Google podcastima, iTunesu. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
po stanju u školstvu u Rusiji. Stotine učitelja i nastavnika otpušteno je ili prisiljeno da da otkaz zbog navoda o nedoličnom ponašanju, jer njihovi stavovi odudaraju od konzervativnih normi koje propisuje vlast Vladimira Putina. Nejasno sročeni zakoni, veruju eksperti, ostavljaju široke mogućnosti za otpuštanje nastavnog kadra, a nemoralno ponašanje jedan je od izgovora da se iz procesa nastave isključe i oni koji podržavaju opoziciju ili prava homoseksualaca, priredila Dženana Karabegović.
Nastavnica biologije Olga Ščegoleva morala je dati otkaz u prestižnoj školi u Sankt Peterburgu zbog bloga o seksualnom obrazovanju.
Da, skladuje se.
Moj blog bodylanguage.edu govori o spolnom odgoju, odnosima odraslih općenito, seksualnom zdravlju, kontracepciji, aspektima psihičkog zdravlja parova i osobnom zdravlju. Uvijek je bio i uvijek će biti za odrasle.
Nakon žalbe zabrinutih roditelja, bila je prisiljena dati otkaz ni 6 mjeseci nakon zaposlenja.
Čini se da ljudi imaju određenu predstavu o imidžu učitelja, koji bi, kao u stara vremena, trebao nositi svjetlo obrazovanja, spavati u istoj odjeći u kojoj radi i provoditi život pognuti nad sveskama. Ti ljudi vjeruju da učitelji ne mogu piti pivo, ne mogu pušiti cigarete, ne mogu zatrudnjeti, a učitelji su i zbog toga otpuštani.
U Rusiji, koja pod kontrolom Vladimira Putina teži društvenom konzervatizmu, na stotine nastavnika je otpušteno. Od njih se, kao i Olge, očekivalo da prate rastuću netoleranciju i prema pristalicama opozicije i homoseksualizmu, govori Nikita Tuškanov, istoričar i nastavnik društvenih nauka.
Oni ne priznaju imeno to što evolucija ide. Saznanje čovjeka.
Oni ne prepoznaju činjenicu da postoji evolucija ljudske svijesti, evolucija morala, da se ne mora sve pokoravati državi i sustavu, da više ne živimo u 19. vijeku. Učenici su također zastrašeni, jer ako im se sviđaju moje objave ili čak moje fotografije, u školi ih grde. Kažu im, na primjer, ako nastavite lajkati njegove objave, riskirate da ne dobijete diplomu s počastima.
Jednom otpušteni nastavnici, kaže on, teško nalaze posao jer poslodavcima stižu prijetnje. Sudovi u Rusiji su u posljednjih 5 godina, prema navodima udruženja nastavnika, izdali više od 2000 presuda za nemoralno ponašanje. Većina ih se odnosila na nastavni kadar. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suđenje bivšem izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu privremeno je prekinuto zbog optužbi da su njegovi bliski saradnici bili nelegalno špijunirani. Istovremeno Izrael potresa afera zbog toga što je policija navodno koristila kontroverzni softver Pegas za nadzor izraelskih građana, pišu svjetski mediji. Suđenje Netanjahu za korupciju privremeno je prekinuto 7. februara nakon što je izraelska policija optužena da je koristila zloglasno oruđe sajber ratovanja kako bi nelegalno špionirala neke iz uže kruga bivšeg premijera, piše Times. Premijer Naftali Bennett obećao je istragu u vezi sa izveštajima da su zvaničnici rutinski koristili špijunski softver Pegas, alat koji je kreirala izraelska kompanija NSO, da hakuju telefone Netanjahovog sina Avnera i njegovih pomoćnika. Pegas je, dodaje Times, sofisticirani hakerski paket koji s telefona može da prikupi podatke. Izrael se zbog Pegasa ranije suočio sa međunarodnim kritikama, jer je dozvolio da se izvozi u države s lošim stanjem ljudskih prava, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija i Mađarska, koje su ga koristile da špijuniraju disidente, protivnike vlasti i novinare. Ako se potvrde tvrdnje da je izraelska policija redovno koristila Pegas na desetinama ljudi, uključujući i neke umešane u Netanjahov slučaj, bez dobijanja naloga, to bi bila prva upotreba špijunskog softvera na izraelskim građanima, ukazuje Financial Times. Na spisku ljudi za koje se tvrdi da su nezakonito hakovani nalazi se i Shlomo Filber, vlasnik velike telekomunikacione kompanije od kog se očekivalo da svedoči protiv Netanjahua. Izraelski mediji navode da su hakovani i zvaničnici u ministarstvima, vođe protesta protiv Netanjahua, izvršni direktori najmanje 2 telekomunikacione kompanije, novinari i drugi pripadnici izraelske elite. Softver Pegas je izraelska vlada ranije koristila za izgradnju odnosa sa zalivskim zemljama, kao i za nagrađivanje manjih zemalja za podršku Izraelu na međunarodnim forumima. Iako su izraelski saveznici redovno zloupotrebljavali softver, ovo je prvi put da je navodno korišćen na izraelskim građanima. Istraga o nelegalnoj upotrebi Pegasa odražava sve veću zabrinutost unutar Izraela u vezi sa upotrebom špijunskog softvera, na koji se ranije nije gledalo kao na pretnju izraelskim građanima, ističe New York Times. Optužbe o policijskoj upotrebi Pegasa su prema pisanju New York Timesa prihvatile i Netanjahove pristalice i kritičari. Za njegove pristalice tvrdnje su bile prilika da se potkopa legitimitet njegovog suđenja za korupciju. S druge strane, protivnici Netanjahua, uključujući ministra u aktuelnoj vladi, primetili su da su se navodne zloupotrebe dogodile tokom njegovog premijerskog mandata i pod policijskim komesarom Ronijem Al-Shejhom, koga je on imenovao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Europske unije. Sudeći po trendu odlazaka iz BiH, građanima je dosadilo da čekaju strukture vlasti da ih provedu kroz ta vrata Europe, pa se sve veći broj njih odlučuje da svoje znanje, vještine i usluge ponude drugim zemljama koje su mahom u Europskoj uniji. I gle čuda, vrata se otvaraju sama. Tako poslodavci počinju zbog nedostatka radne snage apsurdali radnike tražiti iz drugih zemalja. Preduzetnici predlažu pojednostavljivanje procedura za uvoz radne snage, na čemu sada radi Udruženje poslodavaca Federacije BiH. Predsjednik udruženja Adnan Smailbegović navodi i primjere iz regije.
To je bazen Azije, uglavnom nešto možda čak malo i Afrike. I evo kažem, unutrašnjost Turske za neka zanimanja, recimo građevinaca, imate jako dosta već Bosni i Hercegovini koji su iz Turske.
Profesor dr. Almir Badnjević će 5. marta biti izabran za redovnog člana Evropske akademije nauka i umjetnosti. Srećom, nezahvaljujući vlastima, eksperata i naučnika Bosna i Hercegovina još ima, a koji žele da doprinesu razvoju i reputaciji svoje zemlje. Dr. Badnjević radi na tome.
Dobili smo saglasnost da osnujemo naučno-istraživački institut za biomedicinski inženjering, medicinski uređaj i vještačku inteligenciju, gdje ćemo pokušati sa tim, hajmo reći, nukleosom dobri mladi ljudi da apliciramo na evropske projekte i da novi budući naučni rezultati i dostignuća upravo dolaze iz Bosne i Hercegovine.
Za to vrijeme dio siromašenog bosansko-hercegovačkog društva sa pogrešnim uzorima se kocka. U prošloj godini samo u Federaciji BiH na kocku se potrošilo blizu 1.600.000.000 maraka. Voditelj kluba liječenih ovisnika o kocki Klok i psiholog Marko Romić.
Ova pandemija zajedno sa ekonomskom krizom koja kod nas traje evo 30 godina ili više, ja otkad znam za sebe, stalno je nekakva kriza. U takvim situacijama razvoj ovisnosti svih vrsta eskalira.
Ostanite uz nas do kraja emisije, pa pored pominutih priča saznajte više i o Trebinjskoj hercegovačkoj kući, koja bi mogla uskoro biti među tri najbolje svjetske samoodržive turističke destinacije, kao i uređaju za dekarbonizaciju motora s unutrašnjim sagorijevanjem koji je predstavljen u Doboju. Ostanimo zajedno na vratima Evrope, možda se brže otvore. Sve veći problem realnog sektora u Bosni i Hercegovini je nedostatak radne snage. U potrazi za boljim platama, ali i stabilnijim životnim okruženjem, bosansko-hercegovački radnici odlaze na zapad, prije svega u zemlje Europske unije. Zbog hroničnog nedostatka radne snage, preduzetnici predlažu pojednostavljivanje procedura i uvoz radne snage iz Azije i Afrike. Tako da, nažalost, sve veći broj ljudi ne stoji više na vratima Evrope čekajući da država uđe u Europsku uniju, nego im se vrata sama otvaraju i odlaze. Evo što je saznao Mirsad Behram.
Gotovo neprimjetno. Ovih dana je prošla vijest iz Mostarske gradske uprave o tome kako je direktor i vlasnik jedne proizvodne kompanije u tom gradu prilikom posjete gradonačelniku Mariju Kordiću kazao da već zapošljavaju 100 radnika, ali da je gorući problem nedostatak radne snage, te da u ovom trenutku traže i mogli bi zaposliti 50 novih radnika u proizvodnji. Takvih primjera je sve više, jer je do obučene radne snage sve teže doći, upozoravaju iz realnog sektora. Sličan problem imaju i u firmi Intercomerc u Mostaru koja se bavi proizvodnjom aluminijskih odlivaka i svih aluminijskih proizvoda. Direktorica firme Vedrana Hamzić govori.
Nama treba recimo električara sa radnim iskustvom, elektroinženjera sa radnim iskustvom, strojarskih inženjera sa radnim iskustvom ili bez radnog iskustva, ali koji žele raditi u proizvodnji.
Da vlada veliki nedostatak radne snage, potvrđuje nam i predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Adnan Smailbegović.
Mislim da je najveći nedostatak pod broj 1 u građevini, obzirom da je jako puno građevinskih radnika, da kažem, otišlo u Europu, na zapad. Sljedeći je prerađivačka industrija i treći je, da kažem, ovaj ugostiteljski i turistički sektor.
U asocijaciji poduzetnika Hercegovine kažu da situacija još nije alarmantna. U Mostaru, Čapljini, Konjicu i drugim mjestima u Hercegovini, uprkos odlascima, još uvijek ima kvalificirane radne snage ili barem onih koji se kroz treninge ili obuke mogu dovesti na potrebni nivo, kaže generalni sekretar asocijacije poduzetnika Hercegovine Miljenko Buhač.
Međutim, problem pri svemu tome je što je trend silazan, znači kad je pitanje pronalazak stručne radne snage.
U udruženjima poduzetnika tvrde da više stvari uzrokuje odliv radne snage iz Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Ipak među ključnima je činjenica da radnici iz Bosne i Hercegovine odlaze za boljim primanjima, jer im poslodavci u zemlji nisu u mogućnosti dati veće plate, a razlog su ogromni nameti. Predsjednik udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara Tomislav Majić ističe da su davanja državi ogromna. U Federaciji BiH, na primjer, na jednu zarađenu marku radnika još jedna marka završi u raznoraznim budžetima.
To je neizdrživo za privredu. Poslodavci ne mogu, znači, realnu plaću poslovnicima da podignu. Umjesto tih, znači, 200 maraka, ali kako ćemo ih nazvati, da jedno 120 do 140 pripane čovjeku koji je to zaradio, da 30, 40, 50% maksimalno ide državi. Mi imamo 1:1, znači 100% su sve ukupna davanja ako napravimo pravu analizu.
Tako nastaje novi problem. Firme iškoluju kroz dodatne obuke radnike, ali onda uvijek postoji opasnost da će ti radnici otići. Generalni sekretar asocijacije poduzetnika Hercegovine Miljenko Buhač.
Ljudi prate što se događa na tržištu rada, prije svega u Europskoj uniji, i kad nađu neki dobar oglas za njih, dakle neku šansu, ljudi se pogotovo mlađi odlučuju otići.
Upravo to se dešavalo i u firmi Intercomerc u Mostaru. Direktorica Vedrana Hamzić priča da su slali radnike na praksu na Tajvan, u Italiju, Francusku i slično, ali su svi ti radnici otišli.
Dakle, Intercomerc je investirao sredstva u obuku inženjera, elektrotehničara i tako dalje. Ljudi su nakon par godina napustili Intercomerc i otišli na bolje plaćena radna mjesta, a većinom vani, jer su naši poslovni partneri, odnosno kupci robe koje proizvodi Intercomerc, ponudili bolje uvjete.
Poslodavci i poduzetnici smatraju i da bi vlasti trebale poraditi na promjenama u obrazovnom sistemu. Problem je to što obrazovni sistem ne prati tržište rada. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Adnan Smailbegović.
Naše škole, srednje škole, fakulteti, dakle oni upisuju neselektivno, znači, ne vodeći računa o potrebama tržišta rada. Onda se tu napravi, dakle, ta jedan disbalans.
Također, problem je i što kad mladi završe neko stručno školovanje, pitanje je jesu li spremni odmah ući u proces proizvodnje. Generalni sekretar asocijacije poduzetnika Hercegovine Miljenko Buhač kaže da se već godinama bore da se, poput Njemačke, i u BiH uvede takozvana dualna nastava, koja osim redovne škole uključuje i praktični rad.
I da tu već na neki način u trenutku dobivanja diplome ili svjedodžbe ti mladi ljudi koji počinju imaju određena znanja, samopouzdanja, naravno da imaju viši nivo kvalifikacije i da se bolje uklope kod poslodavca.
Međutim, prvi čovjek udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, ističe da je glavni problem politička nestabilnost, jer osim radne snage iz Bosne i Hercegovine bježe i potencijalni investitori.
Ljudi mlađi, pogotovo sa svojim porodicama, bježe odavde zbog iste te političke nestabilnosti jer ne vide budućnost za svoju djecu i bježe normalno radi ogromne korupcije u svim segmentima društva u Bosni i Hercegovini.
U Udruženju poslodavaca Federacije BiH kažu i da je činjenica da su BiH radnici počeli birati poslove, pa ostaje velika rupa u poslovima koje naši radnici ne žele, te je jedini izlaz uvoz radne snage. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Adnan Smailbegović, Ističe da je uvoz radne snage po BH zakonima legalan i procedura je kompleksna. Udruženje poslodavaca sada radi na tome da se te procedure pojednostave. Smail Begović prenosi iskustva iz zemalja regije koje je obišao.
Znači, dolaze ljudi iz Turske, dolaze ljudi iz Indije, iz Pakistana, iz Nepala, iz ne znam nija, Filipina, da ne govorim još. Dakle, to je bazen Azije, uglavnom nešto možda svak malo i Afrike. I evo kažem, unutrašnjost Turske za neka zanimanja, recimo građevinaca, imate jako dosta već Bosni i Hercegovini koji su iz Turske.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U prethodnoj priči smo čuli da nedostaje radnika i u ugostiteljsko-turističkom sektoru, što je prava šteta, jer smo zemlja koja ima savršene predispozicije za razvoj turizma. Jedan od gradova koji sasvim sigurno ima odlične turističke, prirodne i enogastronomske predispozicije je Trebinje. Svakako, uz to bi trebalo omogućiti brze odgovore na zahtjeve turista iz Evrope i svijeta, od smještajnih kapaciteta, organizovanih izleta, pa do lepeze ponude za rekreaciju. Time bi ozbiljno trebale da se pozabave sve turističke destinacije u BiH, a država da pomogne. Sada govorimo o Trebinju, koje sa svojom hercegovačkom kućom ima mogućnost da bude među tri najbolje svjetske samoodržive turističke destinacije. Kako? Tako što je hercegovačka kuća sa svojom prebogatom enogastronomskom ponudom već sada među šest najboljih, a na velikom međunarodnom sajmu turizma u Berlinu odlučivaće se koje su to tri najbolje. Više je saznao Nebojša Kolak.
Grad Trebinje je sa svojom hercegovačkom kućom konkurisao na takmičenje održivih zelenih destinacija i na osnovu projekta koji su napisali uvrštena je među stotinu top destinacija u cijelom svijetu za 2021. godinu. Već su klasifikovani među šest najboljih, a jedan od najvećih svjetskih turističkih sajmova u martu mjesecu u Berlinu donijet će odluku koje su to tri najbolje samoodržive turističke destinacije. Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda Trebinje.
Očekujemo da to bude jedno priznanje, da kažem, ovome dugogodišnjem radu u koji smo se dakle predali i za što smo se zalagali, da Hercegovačka kuća ne bude jedan projekat kratkog daha, nego da bude jedan dugotrajan projekat na zadovoljstvo i nas, ali i poljoprivrednih proizvođača, dakle sa kojima imamo fantastičnu saradnju ovih prethodnih pet godina.
Hercegovačka kuća formirana je prije 5 godina i od tada širi svoje poslovanje. Trenutno rade sa oko 120 kooperanata. Na svojim policama imaju preko 1000 različitih proizvoda. Građani kažu da je hercegovačka kuća pravi pokazatelj kvalitetnih proizvoda iz ovog dijela zemlje.
Dakle, Hercegovina kao Hercegovina pruža velike mogućnosti što se tiče tih proizvoda, daleko, daleko veći asortiman od ostalih krajeva u Republici Srpskoj i šire, naravno, u regionu, tako da u svakom slučaju sa još više rada da postoji jedna jako, jako lijepa perspektiva za takvu vrstu turizma.
Pa da vam kaže nešto, samo podneblje Hercegovine davate tu bogatstvo i to sve je raznovrsnost hrane, jer malte ne, svaka hrana u Hercegovini je specijalitet, s obzirom da se proizvodi na veoma težak prirodan način, znači čista je organski, znači i veliki konkurent u svijetu normalno.
Hercegovačka kuća je projekat lokalne zajednice gdje su svi prepoznali svoj interes. Ovo je pravi način da se podrže poljoprivredni proizvođači u Trebinju, ali postoje kooperanti koji su iz drugih mjesta istočne Hercegovine. Dutina kaže.
Tako da kupac kada kupi taj proizvod i bude zadovoljan sa njim, vraća se uvijek, znači, po taj isti proizvod i to znači da se proizvođači ističu svojim kvalitetom, a ne ljepotom etikete, što nam je jako, dakle, važno. Druga stvar, pod jednim krovom smo okupili preko 120 malih poljoprivrednih proizvođača sa regije Trebinja i nešto imamo, znači, iz drugih lokalnih zajednica u Hercegovini.
Turizam u Trebinju je u velikom zamahu, pa jedno ovakvo priznanje je dobar vjetar u leđa turističkim radnicima. Samo priznanje da je hercegovačka kuća među šest svjetskih održivih turističkih destinacija mnogo znači. U samom takmičenju postoji nagrada publike. Žarko Vico, turistička organizacija grada Trebinja.
Gdje u okviru sajta Green Destination može da se glasa za svaku destinaciju pojedinačno. Mi smo iskoristili priliku da pozovimo ljude da pomognu da Trebinje izađe u prvi plan i u tom smislu. Kao što ste naveli, u martu se održava i međunarodni sajam turizma u Berlinu koji je jedan od najvećih svjetskih manifestacija i to će biti prilika da vidimo da li Trebinje spada u tri najbolje priče.
U turističkoj organizaciji, kao i u samom agrarnom fondu, u okviru koje posluje Hercegovačka kuća, vjeruju da imaju kvalitet proizvoda kako bi ušli među tri svjetske firme. Gastronomija je sastavni dio turističke ponude, pa tako i hercegovačka kuhinja i sami proizvodi svojim kvalitetom pospješuju veću posjećenost gradu na Trebišnjici. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na vratima Evrope.
Profesor dr. Almir Badnjević, iako ima tek 35 godina, postigao je iznimne rezultate i u akademskoj i u poslovnoj karijeri, u naučno-istraživačkom radu posebno. Dosadašnje uspjehe krunisat će na najbolji način. 5. marta u Salzburgu, kada će na svečanoj inauguraciji biti ozvaničen njegov izbor za redovnog člana Evropske akademije nauka i umjetnosti u disciplini tehničke nauke. Doprinos razvoju biomedicinskog inženjeringa u BiH, uspostava jednog od najopremljenijih laboratorija za verifikaciju medicinskih uređaja, bogata akademska karijera, unapređenje standarda i kvaliteta, prepoznatljivost. O ovim i drugim temama sa profesorom doktorom Badnjevićem razgovarala Azra Bajrić.
Početkom narednog mjeseca izvanično ćete postati član Evropske akademije nauka i umjetnosti. O kakvom se u stvari priznanju radi i šta vama lično znači, a koliko je ono bitno ili pak može biti bitno za državu Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Evropskoj uniji?
Svakako da svako priznanje koje čovjek dobije da znači čovjeku, pogotovo kad dobijete priznanje sa najveće evropske institucije, dakle koja se bavi obrazovanjem, naukom i ostalima, to je Evropska akademija sa sjedištem u Salzburgu, u kojoj trenutno postoji 2000 članova sa nivoa Europe, najbolji naučnika, dakle koji su prisutni, koji djeluju u Europi, potiču iz Europe, među kojima između ostalog i 30 dobitnika Nobelove nagrade i tako dalje. Tako da sasvim sigurno za nekog, pogotovo koji ima samo 35 godina, da mi izuzetno znači ova prepoznatljivost i jedno takvo veliko priznanje kao što je ovo.
Uspješno vodite Verlab koji ima specifičan opseg posla. Zašto su često vaši apeli ostajali bez pravovremenih efekata? Nažalost, nekad je bilo i, rekla bih, tragičnih posljedica.
Verlab je dakle laboratorija, mjeriteljska laboratorija koja se bavi zakonskom verifikacijom medicinske opreme, dakle obavezom koja je definisana državnim zakonom Bosne i Hercegovine, znači da se jedanput godišnji medicinski uređaj koji se nalaze u zakonskom mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine moraju verifikovati. Na osnovu tog mjerenja kojeg sprovodite dobijate informacije o tim medicinskim uređajima, o njihovoj tačnosti, preciznosti, pouzdanost, a samim tim znate da li su i dijagnostike i tretmani prema tim pacijentima uredni, jesu li urađeni kako treba i tako dalje i tako dalje. Zašto je često ostalo, dakle, neodgovoreno na neki od naših dopisa, upita i tako dalje? Mi smo nedavno sabrali, dakle, baš kad se desio ovaj nesretni slučaj u Sarajevu sa ovom djevojčicom, dakle, da smo poslali posljednjih 5 godina preko 500 dopisa, dakle, prema različitim zdravstvenim ustanovama, različitim regulatornim tijelima. Od toga preko 90% nije odgovoreno na te dopise, a uglavnom, mislim, razlog za to su, ponovno ja ću usuditi reći, dakle, različiti lični i politički interesi, dakle, gdje za pojedine ljude određeni zakoni ne vrijede, gdje ti isti takvi pojedini ljudi postavljaju svoje, hajmo reći, podobne kandidate na određene pozicije koje u principu sprovode zakone onako kako oni žele, pa tako onda neki mogu da tumače sa niže nivoa državne zakone, mogu da donose određene ustupke tim institucijama i ostalim, dakle da se ne poštuju državni zakon i tako dalje i tako dalje, sve dok se ne desi neki tragični slučaj, a onda kad se desi tragični slučaj, onda svi shvate u stvari šta su radili, kako su radili i shvate u principu da koliko god vi pokušavate da ignorišete i izbjegavate neki državni zakon, da će vas to kad tad dočekati, da ćete u principu za tako nešto odgovarati. Međutim, nažalost, do tada jako puno ostane posljedica, dakle, koje viđamo praktično svaki dan.
Na kakvu reakciju nalaze vaše ideje, projekti koje inicirate upravo u prevazilaženju ovoga o čemu ste malo prije govorili? Podsjetit ću na osnivanje ovog instituta, društva za bioinženjering i tako dalje.
Iz prostog razloga zato što vidimo i vjerujemo da postoje, dakle, izuzetno, ajmo reći, pametni, talentovani mladi ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi željni dokazivanja i sa željom da zadržimo što je moguće veći broj mladi ljudi koji su kvalitetni, koji su dobri, a možda čak i da vratimo neke koji su otišli iz Bosne i Hercegovine ili su pri kraju sa svojim postdoktorskim i doktorskim studijama. Mi smo predali elaborat i dobili smo, dakle, saglasnost da osnujemo naučno-istraživački institut za biomedicinski inženjering, medicinski uređaj i vještačku inteligenciju. agenciju, gdje ćemo pokušati sa tim, hajmo reći, nukleosom dobri mladi ljudi da apliciramo na evropske projekte i da tu upravo nauku i sve te projekte donesemo u Bosnu i Hercegovini i da novi budući naučni rezultati i dostignuća upravo dolaze iz Bosne i Hercegovine.
Da li posvećujemo dovoljno pažnje standardizaciji?
Pa svakako da ne posvećujemo, svakako da ne znamo dovoljno o tome, a najbolji način vam je i najbolji primjer toga vam je u principu bilo sad kada je bila COVID pandemija koja nažalost još uvijek je traje, pa znamo svi da smo se susretali, odnosno Bosna i Hercegovina da se susretala sa problemom da rezultati i testovi koji su urađeni u Bosni i Hercegovini da ste COVID pozitivni ili negativni nisu važili mimo Bosne i Hercegovine dobar period. Prosti razlog u tome je zato što Bosna i Hercegovina nije imala niti jednu laboratoriju koja je akreditovana u skladu sa međunarodnim standardima, dakle akreditovana po 17.25 ili 15.89 takozvanim tim međunarodnim standardima, na osnovu koji svaka druga međunarodna zemlja vam priznaje vaše rezultate rada. Po prvi put jedna laboratorija prije možda 7 do 15 dana akreditovana za 35 različitih analiza, između ostalog dakle i za COVID-19, tako da sad po prvi put su rezultati koji se urade u Bosni i Hercegovini tih testova priznati u cijelom svijetu.
Koristite svaku priliku da ističete značaj učenja, sticanja znanja, napredovanja, traganja. Zašto to činite?
Stvar je vrlo jednostavna. Nauka počinje s mjerenjem. Dakle, gdje postoje mjerenje, postoji nauka. Ukoliko nema mjerenja, nema nauke. Tako je i danas. Dakle, vi svakog naučnika možete znači izmjeriti, svakog naučnika, njegov naučni doprinos možete izmjeriti. I vi sad kad pretražite tipa Google Scholar, možete da vidite dakle ko je on, gdje je on, koliko je objavio, šta je objavio, koliko su ti radovi citirani itd. itd. I što je jako bitno, dakle, da ljudi u Bosni i Hercegovini shvate, nauka je na međunarodnom nivou. Nema nauke u gradu, nema nauke u državi, nema nauke na nekom univerzitetu i da ste vi naučnik koji je priznat i poznat tu. Vi se, znači, kao naučnik treba da takmičite s cijelim svijetom iz oblasti sa kojom djelujete, a ne da se dokazujete na studentima i na sličan način da uspostavljate neku vrstu važne autoriteta.
Sa profesorom doktorom Almirom Badnjevićem razgovarala je Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije govorimo o ovisnosti od igara na sreću koja donose sve veće ekonomske ali i socijalne posljedice u BiH. Osiromašeno društvo sa pogrešnim uzorima na kocku je u prošloj godini potrošilo blizu 1.600.000.000 maraka, što svjedoči o sve dubljem očaju i pokušaju da se rješenje za nagomilane probleme pronađe preko noći. Istovremeno, dok se u Europi ovoj vrsti ovisnosti posvećuje mnogo više pažnje, potreba njene prevencije i liječenja u BiH još uvijek nije dovoljno prepoznata. A o tome priču ima Alen Bajramović.
Prema evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini priređivači igara na sreću klađenjem na području ovog entiteta ostvarili su ukupan promet u iznosu 1.598.112.128 maraka. U odnosu na 2020. godinu promet je veći za 18%. Voditelja kluba liječenih ovisnika o kocki Klok iz Mostara, psihologa Marka Romića, ovakvi podaci nisu iznenadili.
Pandemija je na neki način doprinijela ovakvom stanju, odnosno povećanju uplata u kladioncama ili kockarnicama na način da je jedno vrijeme bilo onemogućeno odlazak u kladionce onako uživo. I ljude je usmjerilo na klađenje putem interneta, odnosno tih modernih tehnologija, mobitela, najčešće kompjutera, što je zapravo njima olakšalo. Dio ljudi je ranije ipak na neki način više ili manje strepio hoće li biti viđen od onih koji znaju za njegov problem. Ovako ljudi sada slobodno preko tih modernih tehnologija mogu kockati do mile volje i svoji spavači soba ili ureda ili bilo gdje.
Neke države organiziranje kockanja potpuno su zabranile, druge su ga ograničile samo na lokacije za koje je potrebno platiti koncesiju. U Bosni i Hercegovini je takav vid poslovanja društveno prihvatljiv i omogućen na svakom koraku, pa samo u federaciji djelatnost priređivanja igara na sreću klađenjem obavlja 12 privrednih društava sa svojih 2119 uplatnih mjesta.
Odranije znamo da su krize uvijek pogodovale razvoj raznih pošasti i ovisnosti, evo tako je i ova pandemija zajedno sa ekonomskom krizom koja kod nas traje evo 30 godina ili više, mislim, ja otkad znam za sebe stalno je nekakva kriza. U takvim situacijama razvoj ovisnosti svih vrsta eskalira, Iza rata smo dobili te nesretne kladionice koje su se eto raširile kao prava kuga.
U savremenom svijetu patološko kockanje je prepoznato kao bolest ovisnosti, po mnogima jača od alkoholizma i droge, pa su osim rada u savjetovalištima i klubovima, pacijentima namijenjeni i kompletni terapijski programi koji podrazumijevaju kombinaciju grupnog i individualnog psihoterapijskog rada, radne terapije, ali i kombinirane primjene lijekova za depresiju. U Bosni i Hercegovini je ova vrsta liječenja još u začetku, a Romić je jedan od njenih pionira i psiholog koji provodi najviše vremena sa ljudima kojima je potrebna ovakva pomoć.
Patološki kockari su ljudi koji imaju nekakav izvor prihoda, bilo da su zaposleni stalno ili privremeno. To su ljudi između 30 i 50 godina najčešće, mada ima i drugih dobi, ali u ovoj kategoriji su najčešće. Upravo to što su zaposleni, što imaju izvor prihoda, omogućuje im da se prekomjerno zaduže. Prethodno, dakle, oni imaju, odnosno imali su uglavnom većina njih jedan dobar renome, dobar ugled u okviru svoje porodice, zajednice u kojoj žive, u okviru firme u kojoj rade. Kad uđu u područje patološkog kockanja, oni onda zloupotrijebe to na način da izvaraju sve te svoje rođake, prijatelje, poznanike, kolege. Dalje, to što su uposleni omogućuje im da dignu kredite koje također najčešće ne mogu vratiti. Na liječenje se javlja, pa možda svaki stoti, zapravo ne javlja se patološki kockar nego njegova žrtva, to je najčešće supruga ili roditelji.
Liječenje od ovisnosti dugotrajanje procesa, u prevenciju se moraju uključiti svi, od porodice, obrazovnih ustanova, vjerskih zajednica do državnih institucija, kaže Romić. Dodaje da je najbolji način upozorenja svim budućim potencijalnim patološkim kockarima primjer iz svakodnevnog života.
Mi imamo recimo vrlo žestoku kampanju lutrije, kladionica, na svakom koraku oni imaju reklame, uplatna mjesta u medijima, imaju vrlo značajan prostor i reklamiraju nekakve dobitke. A ne priča se o ljudima koji su prokockali stotine tisuća maraka, svoju kuću ili stan, ne priča se o ljudima čiji su brakovi se raspali radi dugova.
Vlasti za sada ne pokazuju ozbiljnu namjeru da se problemu stane u kraj. Romić upozorava kako se na ovaj način radi na daljem osiromašivanju vlastitog naroda, a od koristi šire društvene zajednice očigledno je važnija materijalna korist i prihodi od ove djelatnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U organizaciji Evropskog centra izvrsnosti potrošača iz Hrvatske na Saobraćajnom fakultetu u Doboju nedavno je predstavljen uređaj za dekarbonizaciju motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Tom prilikom rečeno je da se svake godine u Evropskoj uniji ova metoda primijeni na 20 miliona vozila. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Francuski aparat za dekarbonizaciju, čiji je rad prikazan na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, ne oštećuje motore u vozilima, kaže predsjednik Evropskog centra izvrsnosti potrošača iz Zagreba Josip Kelemen.
Ne nagriza nikakve dijelove, to je jedna metoda recimo sa vodikom koja elektrolizom destiliranu vodu pretvara u vodik, vodik ulazi u sustav i jednostavno ga, ja bih rekao, oslobađa prilikom rada motora na radnoj temperaturi, izlazi van ili sagorijeva. Ono što je isto vrlo bitno, da ova metoda je u Europi primjenjiva jer 15 godina francuska tvrtka proizvođač ovo plasira po cijelom svijetu, 65 zemalja, nažalost tek sad krećemo sa promocijom i sa predstavljanjem ovdje u Bosni i Hercegovini. U Republici Hrvatskoj gotovo svaki veći grad ima po jedan takav uređaj i on posjeduje sve ekološke certifikate i standarde koji su bitni za čuvanje okoliša.
Dekarbonizacija je čišćenje benzinskih, dizel i plinskih motora od naslaga ugljika.
Rezultati pokazuju smanjenje potrošnje goriva čak i do 10-15%. A što se tiče smanjivanja NOx-a, CO2 i tako dalje od 70-80%. Nakon dekarbonizacije motor je najčešće očišćen do 80% od ugljika, a nekada nakon ponovljene dekarbonizacije do 95%.
Zagađenje zraka najviše prouzrokuju termoelektrane na ugalj i saobraćaj, dodaje Josip Kelemen.
A evo recimo jedan od podataka koje je napravila između ostalog gradska uprava u Doboju zajedno sa UNDP-em, kažu da putničke komercijalna vozila u općini Doboj iz dizelskih motora emitiraju svake godine oko 41.000 tona CO2, iz benzina oko 8.930 5 tona CO2, a iz autogasa samo oko 1500, što znači govori da je već autogas kao alternativno gorivo puno prihvatljivije odnosno na sve druge. Ono što je isto zanimljivo, to je da na području općine Doboj imate Euro 3, znači najveće zagađivače u postotku 31%, a Euro 4 čak 30%.
Dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju Zoran Ćurguz najavljuje mogućnost dekarbonizacije motora u ovoj obrazovnoj ustanovi.
Ono što meni posebno drago da je ovaj tehnološko-laboratorijski centar polako dobija svoj smisao, svoju funkciju, a mi ćemo vjerojatno napraviti sporazum sa tvrtkom Carbon i vjerojatno ćemo iznajmiti jedan ili dva uređaja, tako da ćemo imati mogućnost da i građani koriste benefite tih uređaja.
Na prezentaciji u Doboju bio je i profesor na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu Željko Marušić.
Ono što ovo može pomoći da vozilo spore dotrajava i da se manje haba.
Još jednom predsjednik Europskog centra izvrsnosti potrošača iz Zagreba Josip Kelemen.
Kada vozimo motorno vozilo koje je najčešće rabljeno ušlo u Bosnu i Hercegovinu, nismo svjesni koliko zagađujemo zrak. Nedovoljnim sagorijevanjem fosilnih goriva, u ovom slučaju dizela koji je najveći zagađivač.
Dekarbonizacija motora već se radi na području Bosne i Hercegovine, a o ulasku hrvatske firme na domaće tržište direktor Non-Carbon Akademije u Hrvatskoj Tihomir Tomaš Pavičić kaže.
Samo čišćenja, dekarbonizacija jednog osobnog vozila u Hrvatskoj se naplaćuje 55 eura, u Srbiji 40 eura, a za Bosnu i Hercegovinu još nismo formirali cijenu jer evo sad ulazimo na tržište.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.